Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, μας διηγείται ακόμη μία εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου, και είναι η τελευταία από τις περιγραφές του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αναφέρεται στην εμφάνιση του Κυρίου παρά των Αιγυαλών της λίμνης Γενισαρέτ ή Τιβεριάδος ενώπιον 7 μαθητών του. Η διήγηση είναι θελκτικοτάτη αλλά και θεολογικοτάτη. Θα χρειαζόμαστε πολλές ομιλίες για να την αναλύσουμε αυτή την περικοπή. Θαυμασία, θαυμασία. Ας προσπαθήσουμε ωστόσο με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μια προσέγγιση της. Γράφει ο Ιωάννης, και μάλιστα ως αυτόπτης μάρτης παρακαλώ: «Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Μετά από αυτά εφανέρωσε πάλι τον εαυτόν του ο Ιησούς εις τους μαθητάς εις την θάλασσα της Τιβεριάδος. Ο τρόπος δε που εφανέρωσε τον εαυτόν του είναι ο εξής». Σας έκανα μετάφραση. Μετά από τόσες άλλες εμφανίσεις περιέγραψε ο Ιωάννης, που περιέγραψε ο Ιωάννης, περιγράφει τώρα και αυτήν την που αμέσως μετά θα μας διηγηθεί. Σημειώνει «εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς». Τα ρήματα «εισέρχομαι», λέγαμε και μια περασμένη φορά, «εισέρχομαι», «εξέρχομαι», «πορεύομαι» κλπ, που χρησιμοποιούνται δια των Ιησούν, είναι πρώτου σταυρού. Μετά την Ανάσταση χρησιμοποιούνται τα ρήματα «εν εφανίσει», «άφαντος εγένετο», «εφανέρωσεν» κλπ. Όλα αυτά είναι δηλωτικά μιας νέας καταστάσεως του σώματος του Χριστού. Σχολιάζει ο Ζυγαβηνός: «Ούγαρ διόλου συνήν αυτής ως το πρώτερον», δηλαδή κατά τις πρώτες ημέρες της Αναστάσεώς του, δεν παρέλειπε να εμφανίζεται, αλλά εκ διαλύματος, αλλά διαλυματικά. «Το δε εφανέρωσε και εφάνει και όφθη και τα τι αυτά», αυτά που σας ανέφερα, υποφαίνουσιν δείχνουν ότι κατά την φύση της αυθαρσίας του σώματος αφανής ειν, ότι ως προς την φύση του σώματος ήτο αφανής, αόρατος. Εφθαρτής οφθαλμής, εννοείται σε φθαρτά μάτια. Συγκαταβατικός δε και οικονομικός εφανερούτο, αλλά έγινε το φανερός εντελώς συγκαταβατικά, εντελώς οικονομικά. Οικονομούσε τα πράγματα να είναι έτσι. Πράγματι ο Κύριος, αγαπητοί μου, προϊόντος του χρόνου, εμφανίζεται διαλυματικά. Όσο περνάει ο καιρός, εννοείται με όριον τις 40 ημέρες από όπου και θα αναλυφθεί, και την οποία ανάληψη μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων του, εμφανίζεται όλο και αργότερα. Ενώ πρώτη μέρα πόσες εμφανίσεις έκανε? Γιατί? Διότι εκπαιδεύει τους μαθητάς του να μην ζητούν τη μορφή του. Αυτή η ποθηνή μορφή, η θαυμασία μορφή, αυτή η μορφή που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα με ενοχλούσε η κόλαση αν πήγαινα στην κόλαση, αλλά θα με ενοχλούσε η απουσία αυτής της μορφής. Το ότι δεν θα είχα αυτήν την ποθητή μορφή του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος θέλει να εκπαιδεύσει τους μαθητάς του ότι να μην τη ζητούν όπως την εγνώρισαν εδώ στη γη τη μορφή του, θα την δουν και αιωνίως εννοείται εις την Βασιλεία του Θεού. Τώρα πρέπει να ζουν με την πίστη αυτής της μορφής. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ζούμε όχι είδους, είδος θα πει μορφή, αλλά διαπίστεως. Αυτό ήταν ανάγκη. Γι' αυτό πολλοί που λένε να τον ευλέπαμε τον Ιησού Χριστόν, όχι, όχι, μη το επιζητούμε. Υπάρχει κίνδυνος αντί του Ιησού Χριστού να μας φανερωθεί ως Ιησούς Χριστός ο διάβολος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι θα ετονίζεται με τον τρόπον αυτόν η πίστης, η αναγκαιοτάτη πίστης. Αλλά γιατί η πίστης? Διότι οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν εις τον Θεόν, τον ίδιον Θεόν λόγον, ότι θα πεθάνουν εάν παραβούν την εντολή του. Τώρα επιμένει ο Κύριος να μείνουν οι άνθρωποι στην πίστη για να αναπληρώσουν εκείνο το οποίο δεν έκαναν όταν τους παρήγγελε μέσα εις τον Παράδεισον. Ακόμη κατά των ζυγαβινών, ότι κατά την φύση της αυθαρσίας του σώματος αφανής ειν φθαρτής οφθαλμής, λέγει ως προς τα φθαρτά μας μάτια η ανθρωπίνη του φύσης τώρα είναι αφανής τρόπον τεινά με τη λάγη, από την φθοράν προς την αυθαρσίαν η ανθρωπίνη φύσης και από την θνητότητα εις την αθανασίαν. Παρότι ο Κύριος πέθανε επί του Σταυρού, όχι γιατί θα πέθανε σαν άνθρωπος, αλλά γιατί ήθελε να πεθάνει. Και πέθανε όταν ήθελε, την ώρα που ήθελε να πεθάνει, και όχι γιατί ήταν πληγωμένος. Μη σας κάνει αυτό εντύπωση. Μάλιστα σχολιάζουν οι ιεροί ευαγγελιστές το εξής, ότι πριν πεθάνει λέγοντας «Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», ποιο πνεύμα? Εννοείται την ανθρωπίνη ψυχή, όχι την θεότητα, εφώναξε με πολύ δυνατή κραυγή ο ετοιμοθάνατος, που είναι κακουχημένος και ταλαιπωρημένος, δεν μπορεί να φωνάξει. Πέθανε λοιπόν γιατί το ήθελε, και πέθανε την ώρα που ήθελε. Για να δείτε δηλαδή ότι περιευλήθη μεν τη δική μας φύση, αλλά πάντοτε κατ' οικονομίαν για να υπερνικήσει την ανθρωπίνη φύση, η οποία με την παρακοή των πρωτοπλάστων έγινε φθαρτή και θνητή. Ο Κύριος Ιησούς ήτο βέβαια, σας έλεγα μία τελευταία φορά, διαρκώς μετά των μαθητών του, αλλά όχι ήτο αισθητός μόνο όποτε ήθελε, και εφανερούτο όποτε ήθελε. Όχι όμως πάντοτε. Όταν άφαντος εγένετο, φερυπίν στο υπερόον και κλεισμένον των θυρών, λέγει, δεν υπάρχουν εμπόδια πια για αυτό το σώμα, όπως και από τον τάφον βγήκε, όπως μπήκε εις το υπερόον. Και ο Χριστός ανεστήθη πριν αρθεί ο λίθος. Δεν υπήρχε ανάγκη να αρθεί ο λίθος για να βγει ο Χριστός από εκεί. Άπαγε. Ο λίθος ήρθε, σηκώθηκε χάρη των μαθητριών, αλλά και έγινε σεισμός από το πέσιμο της πέτρας, της πελωρίας αυτής πέτρας, για να τρομάξουν οι φυλάσσοντες και να φύγουν. Ο Χριστός ανεστήθη άγνωστον πότε, αλλά και κλεισμένου του τάφου, όπως και κλεισμένη στη θύρα των θυρών και κλεισμένων εισήλθε στο υπερόν, κατά τον ίδιο τρόπο που εξήλθε από την Θεοτόκον χωρίς να πειράξει την παρθενία της. Είναι μυστήρια αυτά. Είναι μυστήρια, πραγματικά μυστήρια. Όμως ο Κύριος μπορεί να γίνει το άφαντος, είτε όμως παρόν. Όχι βεβαίως άνεκα της υποστατικής του ενώσεως ή το παρόν, αλλά ή το παρόν. Και ακούει τον Θωμά να λέγει, εάν δεν βάλω τον δάκτυλόν μου, με ένα αλαζονικό λιγάκι τρόπο, εις τον τύπον των ήλων και λοιπά και λοιπά. Ο Χριστός τον καλεί στην πρώτη εμφάνιση, δηλαδή 8 ημέρες μετά, παρόντος του Θωμά, και του λέγει με τις ίδιες λέξεις που είπε ο Θωμάς, με τις ίδιες λέξεις είπε ο Χριστός, Θωμά έλα βάλε τον δακτυλόν σου εις τον τύπον των ήλων. Τρόμαξε ο Θωμάς, αλλά ο Χριστός ήτο μαζί τους, το υπεσχέθη σε όλη τους τη ζωή, όπως και με τους πιστούς. Είναι παρόν και τώρα, μας βλέπει, μας ακούει, είναι παρόν. Όχι μόνο εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τόση χαρά μου δώσατε σήμερα Παρασκευή της διακαινησή μου και κοινωνήσατε σχεδόν όλοι. Πόσο το χάρηκα αυτό το πράγμα. Γιατί τάχα θα έπρεπε εμείς να κοινωνήσουμε ιερείς, τι τάχα είμαστε καλύτεροι εμείς από εσάς. Και εμείς και εσείς είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί εις την πίστη του Χριστού. Και πολλοί από εσάς κοινωνήσατε, το χάρηκα. Και έτσι θα πρέπει να γίνεται πάντοτε, να κοινωνούμε συχνά, εννοείται έχοντες τις προϋποθέσεις για να κοινωνούμε, και οι προϋποθέσεις είναι να μην αμαρτάνουμε. Αυτό είναι όλο. Έτσι ο Κύριος είπε και το υπεσχέθη, το μας το διασώζει ο Ματθαίος, ότι θα είναι μαζί τους έως τη συντελείας του αιώνος. Έως ότου τελειώσει, λέει, ο παρόν αιών, η ιστορία. Αλλά πώς θα είναι μαζί τους, αν πρέπει να ερευνήσουμε, θα είμαι μαζί σας, με θυμόν, θα είμαι μαζί σας, έως τη συντελείας του αιώνος, όπως ήταν στο υπερόν. Μόνο που είναι άφαντος. Για να μας παιδαγωγεί, το είπαμε, στην πίστη. Περιπατούμε, θα το πω άλλη μία φορά, του Απόστολου Παύλου, όχι δι' είδους, αλλά δια πίστεως. Ποτέ ο Κύριος δεν χωρίζεται από τους μαθητάς του και τους πιστούς, ποτέ. Ακόμη είπε ο Κύριος το εξής, μη βλέπονται στην μορφή του πια μέσα στην ιστορία. Και αυτό ίσχυε βέβαια μετά την ανάληψή του στους μαθητάς του, αλλά και σε μας. Ελεύσονται οι μέρε, λέγει ο Λουκάς, θα έρθουν οι μέρες ότε επιθυμήσετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου ειδήν, και ου κόψεστε να βλέπατε κάποια στιγμή το πρόσωπό μου. Δεν θα το δείτε, προσέξατε, δεν θα το δείτε. Και εννοούσε βεβαίως τη θεωρία του προσώπου του διδασκάλου με αισθητούς οφθαλμούς. Αισθητούς, οράτε με τους έσω οφθαλμούς, με τους οφθαλμούς της ψυχής, σε τέτοιο βαθμό που να κατασυγκινεί τον άνθρωπο πολύ περισσότερο εάν έβλεπε με τα αισθητά του μάτια. Εκείνο δε το πάλιν που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά τα αυτά εφανέρωσε, λέει, αυτόν πάλιν ο Ιησούς. Αυτό το πάλιν δείχνει ότι οι εμφανίσεις του Κυρίου ήσαν πολλές. Πάλι και πάλι ήσαν πολλές, για να μην θεωρηθεί αν ήταν μόνο μία η εμφάνισή του, ότι αυτή του η θεωρία ή το προϊόν μιας φαντασίας. Και οι χρόνοι εμφανίσεως ήσαν ποικίλοι. Το πρωί της Κυριακής εμφανίζεται στις μυροφόρες γυναίκες. Μετά το μεσημέρι έως το απόγευμα εμφανίζεται στους δύο προς Εμαούς. Το ίδιο βράδυ, πάντα της ιδίας ημέρας, εμφανίζεται εις τους 12, τεχνικός όρος 12, απόντος του Θωμά. Στην Τιβεριάδα εμφανίζεται πρωινές ώρες. Ο χρόνος λοιπόν εμφανίσεως είναι ποικίλος. Ποικίλος. για να μην πει κανείς ότι εμφανίζεται βραδινές ώρες στο σκοτάδι για να καλυφθεί μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε ίσως να προσβάλλει την πραγματική φύση του σώματος του Χριστού. Βέβαια τα φαντάσματα βγαίνουν το βράδυ. Όχι, όλες οι ώρες είναι στη διάθεσή του και εμφανίζεται όποτε εκείνος θέλει. Ακόμα, η λίμνη της Τιβεριάδος είναι η λίμνη της Γαλιλαίας ή η λίμνη Γενισαρέτ. Προφανώς ο Κύριος εμφανίζεται τώρα στην Γαλιλαία, δηλαδή βόρεια της Ιουδαίας. Δεν είναι στην Ιουδαία, είναι στην Γαλιλαία. Εκτός από τον ποικίλο χρόνο εμφανίσεώς του, έχουμε και ποικίλους τόπους. Και όλα αυτά για να δοθούν αδιάσυστα στοιχεία για την αληθινή Ανάσταση του Χριστού. Να είναι δηλαδή το γεγονός στην αντίληψη των ανθρώπων αδιάσυστον. Ας έχει δόξα, θα λέγαμε, ο Άγιος Τριαδικός Θεός που μας έδωσε τόσες κατοχυρώσεις για να δεχθούμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει τη διήγηση. «Εις αν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο». Είναι το δεύτερο χωρίο του 21ου κεφαλαίου. Η εμφάνιση λοιπόν γίνεται ενώπιον 7 μαθητών. Ούτε ένας, ούτε δυο, 7 μαθητές. Αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος πρώτος και με τα δύο του ονόματα, Σίμων Ιωνάς. Συγγνώμη, Σίμων Πέτρος, Σίμων Πέτρος. Το όνομα Σίμων, έχει σημασία εδώ που βάζει και τα δύο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το όνομα Σίμων το εδέχθηκε κατά την περιτομή του την Οκταήμερο, όπως εμείς δεχόμεθα στο βάπτισμά μας το όνομά μας. Είναι γνωστό όμως ότι ο Κύριος του έδωσε κι άλλο όνομα. Του είπε Σίμων Ιωνά και τα λοιπά, Σίμων παιδί του Ιωνά, «Συ είσαι Πέτρος», δηλαδή βράχος, «και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν». Ποια είναι αυτή η πέτρα που του είπε ο Πέτρος? Του είπε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Επάνω στην ομολογία ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, επάνω σε αυτό στηρίζεται η Εκκλησία. Το δεύτερο όνομα αναφέρεται γιατί ήδη αποκαθίσταται ο Πέτρος μετά την τριπλή του άρνηση. Τι έλεγε στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα? «Εγώ ουκ είδα τον άνθρωπον». Αυτομάτως έπεσε το όνομα. Έμεινε με το βαφτιστικό του, να το πω έτσι, με το Σίμων, το παιδί του Ιωνά. Το όνομα Πέτρος έπεσε, αφού αρνήθηκε. Μάλιστα εδώ τώρα στην Τιβεριάδα, με τριπλή άρνηση, θα γίνει κατά τρόπον πολύ συγκινητικών, επειδή θα αργήσουμε να αναλύσουμε αυτή την περικοπή και ίσως πάμε σε πολλές συνέχειες. Διαβάστε σπίτι σας να δείτε πόσο συγκινητική είναι αυτή η αποκατάσταση του Πέτρου με εκείνο το θαυμάσιο. «Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτων». Γιατί πλοίον τούτων, γιατί περισσότερο από τους άλλους? Γιατί είχε πει ότι εγώ, και αν οι άλλοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ. Αλλά ζωνικότατα, αν και οι άλλοι μπορεί να σε αρνηθούν. Γι' αυτό λέει τώρα ο Κύριος, «Με αγαπάς όντως πιο πολύ από τους άλλους?» Και του το είπε τρεις φορές. Ελυπήθη ο Πέτρος. Ήτανε τόσο έντονη περίπτωση ώστε να αντιληφθεί ότι είναι αποκατάστασης εκ μέρους του Ιησού προς τον Πέτρον για την τριπλή του άρνηση. Είναι θαυμάσιο. Εδώ όμως ο Ιωάννης ως συγγραφεύς βάζει και το ένα και το άλλο, γιατί ο Πέτρος πια είχε αποκατασταθεί. Γι' αυτό θα βάλει και Σίμων, θα βάλει και Πέτρος. Πριν γίνει η αποκατάσταση σε αυτή, ο Κύριος αποτινόμενος εις τον Πέτρον τον ονοματίζει. Πριν γίνει η αποκατάσταση, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Είδατε πως τον ονόμασε? Σίμων Ιωνά. Σίμων εκ της περιτομήσου, το παιδί του Ιωνά, που είναι το όνομά σου το σαρκικόν. Είδατε λοιπόν, δηλαδή μένει για να αποκαταστήσει ευθύς μετά. Έχουμε εδώ συνεπώς μια ωραία συγκινητικοτάτη αποκατάσταση μέσα στο χώρο της αγάπης. Και ο Ιωάννης αυτό θέλει να τονίσει, γι' αυτό χρησιμοποιεί, σας είπα, και τα δύο ονόματα. Μετά τον Πέτρο, εδώ καταγράφεται ο Θωμάς. Λέει ήταν ήσαν ο μου Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, για να μην θεωρηθεί ότι κάποιος άλλος Θωμάς. Δίδυμος ήταν το ελληνικό του όνομα. Τότε έπαιρναν και ελληνικά ονόματα, ιδίως από τα βόρεια μέρη της Παλαιστίνης. Έπαιρναν ελληνικά ονόματα, ονόματα που ήσαν πάρα πολλοί Έλληνες. Και μάλιστα, αν θέλετε να ξέρετε, επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως τα Γέργες ήταν πολλοί Έλληνες, επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι συνταξιούχοι στρατιώτε του, αξιωματικοί του κτλ. Φυσικά είχαν περάσει τρεις αιώνες, αλλά τα παιδιά τους κτλ. Αν θέλετε. Μετά λοιπόν τον Πέτρο, εδώ καταγράφεται ο Θωμάς. Είναι χαρακτηριστική αυτή η σημείωση. Γιατί? Γιατί και αυτός έπρεπε να πάρει τη δέουσα θέση ως μαθητής μετά τον ορθολογισμό που επέδειξε. Και τώρα μπαίνει εκεί στη θέση αυτή μαζί με τον Πέτρο, γιατί ο Ιωάννης επιθυμεί να παρουσιάσει στους αναγνώστες του Ευαγγελίου του την αποκατάσταση των δύο μαθητών. Πάντως το θέμα είναι ότι στην σύνταξη αυτή βρίσκεται, δηλαδή στους επτά στη Γαλιλαία βρίσκεται ο Θωμάς. Δεν απουσιάζει πλέον, έχει εμπειρία. Βρίσκεται και ο Ναθαναήλ που κατήγεται από την Κανά της Γαλιλαίας, μας λέει ο Ιωάννης. Ακόμη τα δύο παιδιά του Ζεβεδαίου, ποια είναι? Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και άλλοι δύο που δεν ονοματίζονται. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν αναφέρεται Ιάκωβος και Ιωάννης? Ο Ιάκωβος ήταν στην ηλικία πιο μεγάλος από τον Ιωάννη. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Αγαπητοί μου, ο ιερός συγγραφεύς δεν αναφέρει το όνομά του, αλλά απλώς τα δύο παιδιά του Ζεβεδαίου. Και μάλιστα βάζει τα ονόματά τους στο τέλος. Και μάλιστα πλάγια. Οι άλλοι ευαγγελιστές θέτουν πάντοτε πλάι εις τον Πέτρο τον Ιωάννη, αφού ο Κύριος πάντα είχε τους τρεις πρώτους, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, στις πιο κέρυες, θα λέγαμε, εργασίες του, στο Θαβόρ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Υπάρχει μία ταπεινοφροσύνη. Και συνεχίζει ο Ιωάννης και λέγει, λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν, πάω να ψαρέψω. Λέγους είναι αυτό, ερχόμεθα και ημί σύνση. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίεσαν ουδέν. Ο Πέτρος όπως πάντοτε, ζωηρός όπως πάντα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προτείνει να πάνε για ψάρεμα. Ήταν ένα μέσο διάστημα ανάμεσα στην Ανάσταση του Χριστού και στην Πεντηκοστή. Δεν ήξεραν τι θα γίνει παρακάτω. Αυτό το επιφυλάσσει ο Χριστός με την πρόοδο να τους το φανερώσει. Έκριναν ότι δεν ήταν καλό να μένουν αργοί. Τι ωραίο παράδειγμα. Εφόσον μάλιστα θα έπρεπε να είχαν και να καλύπτουν τις ανάγκες τους από τροφή. Δεν έπρεπε να μένουν αργοί. Ωραίο παράδειγμα εργατικότητος. Προσέξατε το. Και ο Παύλος εργάζεται. Οι μαθητές εργάζονται όχι μόνο τη διακονία του Ευαγγελίου, αλλά και χειρονακτικά. Και το πλοίο θα πρέπει να ήταν ή του Πέτρου ή των Ιών Ζεβεδαίου ή κάποιου άλλου γνωρίμου. Συμφώνησαν και οι άλλοι. Λέγει ο Χρυσόστομος, οι άλλοι μαθητές ήποντο, τον ακολούθησαν δια το συνδεδέστε. Είχαν συνδεθεί μεταξύ των. Λοιπόν αλλήλεις και άρα βουλόμενοι θεάσαστε την αλληλίαν και την σχολή ουθέστε. Δεν ήθελα λέει αυτό το χρόνο της σχολής. Σχολή θα πει σχόλη που λέμε έτσι. Δηλαδή δεν εργαζόμεθα. Δεν ήθελαν να μην τη χρησιμοποιήσουν αυτή την περίοδο, αυτό το χρονικό διάστημα. Και εν εκείνη τη νυχτή σημειώνει ο Ευαγγελιστής, επίασαν ουδέν, δεν έπιασαν λέπη. Και τούτο κατά θεία πρόνοια, κατοικονομίαν. Κατοικονομίαν λέγει ο Ζυγαβηνός, ναι. Γιατί για να φανεί ο πλούτος της αλληλείας την επομένη μέρα, όταν ο Κύριος περιπατών περί των Αιγιαλών θα φωνάξει παιδεία. Τι ωραίο, παιδεία. Έχετε τι προσφάγιον? Έχετε τίποτα προσφάει, πως το λέμε εμείς? Εκείνη μπαϊντισμένη από όλη τη νύχτα μονολεκτικά. Ου, όχι. Κάποια στιγμή ο Ιωάννης λέει, ο Κύριος εστί. Ο Κύριος εστί. Πώς τον εγνώρισε? Γιατί μετά το ου του λέει ο Κύριος, ρίχτε το δίχτυ. Την ημέρα δεν ψαρεύουν. Κι όμως ήταν τόσο φοβερά γεμάτο το δίκτυο και τόσο γεμάτο που δεν εσχίζει το λέγει το δίκτυο. Έχει σημασία αυτό. Όταν θα πάμε εκεί θα τα ειδούμε. Τα μέτρησε από περιέργεια ο Ιωάννης τα ψάρια. 153 λέει μεγάλα ψάρια. Όταν βγήκαν έξω, επάνω στον Αιγιαλόν βρήκαν ένα ψάρι, όχι από αυτά που ψάρεψαν. Βρήκαν ένα ψάρι επάνω εις μίαν ανθρακιάν. Αιγιαλός, ανθρακιά, προσέξατε την προφορά μου, έχει σημασία. Τον ανεγνώρισαν λοιπόν από την μεγάλη αγαπητή μου πλούσια αλία. Αγαπητοί, βλέπουμε με πόσες λεπτομέρειες οι ιεροί Ευαγγελιστές μας αναφέρουν αυτά τα ποικίλα περιστατικά της Αναστάσεως του Χριστού. Έπρεπε η Ανάσταση του Χριστού να κατοχυρωθεί ιστορικά, γιατί αποτελεί το θεμέλιο του χριστιανισμού και της σωτηρίας μας, για να μπορούν οι μετέπειτα πιστοί μέσα στους αιώνες να αναφωνούν μαζί με τους Αποστόλους Χριστός Ανέστη.